Үчінші бөлім.
Ақырында, бауырдаштар, еге біздің сүйінішті қабары тез жайылып, бардық жерлерде сілердегі дей зор ұрмат сыйменен қабыл алынсын деп, бізге Құдайдың батасын тілеп, сыйынуыңарды өтінебіз. Құдайымыз, біздің ниеті бұзық, қарасана тай адамдардан сақтасын деп та сыйынып тұрғыла. Себеби ишеним барын демес. Бирок эге биз ишенимдүү. Ал силерге кайрат берип, азгыруучудан сактайт. Силер ишенимдүү болуп, буйругандарыбызды мурда кандай аткарып келсеңер, мындан арыда так аткарып жүрөрүңөргө эге биз бизди толук ынандырды. Эге биз өзү ой сезимиңерди Кудайды мейримине мурдагдан да көбүрөөк буруп, машаяктыкындай чыдам кайлык берсин. Эми, бордоштор, силерге эгебиз Ыйса машаяктын атынан берер буйругубуз бул. Бордошторуңардын бекерчиликте күн өткөрүп, берген таалимибизди жашоосунда колдонбогондордун ар биринен оолак болгула. Бізден үлгі алып тұрушыңар керек екенін өзіңір жақшы білесіңер ғо. Анткені, араңарда болғанда біз да бош жүріп өдік. Еш біріңерден наныңарды да бекер жеген жоқпыз. Аның орнына еш кімге жүк бол бойлы деп, қара терге түшіп, күн түн дебей мейінет қылдық. Біз сілерден жардам алуға ақыбыз жоқтығынан емес, тек қана бізді туырасын деп, сілерге үлгі көрсетіш үшін ұшынткен елек. Жаныңарда жүргені бізделе сілерге іштебеген тіштебесін деп бұйрық бергенбіз. Мұны айтып жатқанымыздың себебі, кейбіріңерден башқалардың ішіне кийлігішкенден башқа еч пайда батасы жоқ бекерелі басып жүргендерін ұқтық. Емі болса, ошенткендерге, эге биз Ыйса машаяктын атынан буйурганыбыз да, алардан өтүнөрүбүз да бул. Эч кимдин тынчын албай иштегиле да, наныңарды өз маңдай териңер менен таап жегиле. Силер болсо, бордошторубуз, талбай жакшылык кылгыла. Эгерде кимде ким ушул катта жазгандарыбызды укпай койсо, андай адамды иштен белгилеп коюп, уяткарыш үчүн аны менен мамиледе болбогула. Бирок кантсе да аны душман көрбөй, бордошчо эскертип койгула. Тынчтыктын булагы болгон эгебиз силерге бардык учурда ар кыл жол менен өз тынччылыгын берсин. Баарыңарга эгебиз жар болсун. Мен Пабыл бардык каттарымдагыдай эле ушул саламымды да менден экенин көрсөтүш үчүн өз колум менен жаздым. Мен дайыма ушинтем. Эгебиз Ыйса машаяк, баарыңа ырайым кылсын.